Så vil jeg gerne byde velkommen til åbent samråd i Social- og Ældreudvalget. Social- og Ældreministeren og Justitsministeren skal i dag besvare samrådsspørgsmål AI om, hvordan regeringen vil sikre børns og familiers retssikkerhed. Samrådsspørgsmålet lyder sådan her. Hvad agter ministeren at gøre for at forhindre, at ganske små børn kan blive pålagt at betale sagsomkostninger i en sag, som familien har kørt mod kommunen, og vil ministeren samtidig redegøre for, hvordan regeringen vil sikre barnets og familiens retssikkerhed i sådan nogle sager mod det offentlige, når frygten for en stor økonomisk byrde kan risikere at afskrække dem fra at prøve at få deres sag ved domstolene. Der henvises til artiklen Bumsagen tager bizarre drejning. Tvangsfjernede pige på 8 år, dømt til at betale kæmpe erstatning til Hjørring Kommune, og det er fra den offentlige DK fra den 17. maj 2022. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl fra Danmarksdemokraterne. Tillykke med det. Inden vi går i gang, kan jeg oplyse, at følgende medlemmer er med via Teams. Det er Christina Thorholm fra Radikale Venstre. Nu vil jeg først give ordet til Karina Adsbøl for en motivering af samrådsspørgsmålet. Værsgo.
Men tak for det. Og det er jo ikke kun den offentlige, der er beskrevet om den her sag. Der har været skrevet om den her sag også i Nordjyske, i Ude og Hjemme og i andre medier. Og derfor kan man sige, at det handler jo om tre søskende, der kæmper for oprejsning efter en tvangsfjernelse. Og de har ifølge de her artikler fået afslag på fri proces, og også da retshjælpsforsikringen løb ud, der havde de ikke råd til at være med mere. Og pigerne står nu i gæld, fordi de ifølge artiklerne blev fjernet uberettiget fra deres familie, grundet en anonym underretning, hvor politiet efterfølgende droppede sagen. Og derfor er det her mit ønske i dag, at I som minister på området vil redegøre for, hvordan I vil sikre forældrene og børnenes retssikkerhed i sådan sager. Og om I som regering agter at foretage jer noget i forhold til det her også fremadrettet. Tak for det.
Tak for det. Så vil jeg først give ordet til Social- og Ældreministeren for en besvarelse af samrådsspørgsmålet, og efterfølgende får Justitsministeren svaret, men det tager vi i den rækkefølge. Værsgo.
Mange tak for det, formand. Ja, det fremgår ikke direkte af samrådsspørgsmålet, men nu fik vi næsten svaret her, og derfor var min formodning også rigtig, at der i spørgsmålet henvises til en konkret sag, der har været omtalt i pressen. Jeg har heller ikke andet kendskab til sagen end mediernes beskrivelse, og på den baggrund kan jeg forstå, at der har været tale om to forløb. Dels en sag om tvangsanbringelse, hvor børnene sidenhen er blevet hjemgivet til forældrene, og så er der et senere forløb i retten, hvor forældrene på børnenes vegne har anlagt en godtgørelsessag mod kommunen. Som socialminister vil jeg alene forholde mig til det første forløb, der handler om anbringelsessagen i kommunen. Jeg vil i den forbindelse gerne starte med at understrege, at når vi taler om sager om anbringelser uden for hjemmet, ikke mindst sager, hvor anbringelsen sker uden samtykke, så taler vi om nogle meget svære sager. De fleste forældre passer rigtig godt på deres børn, men der er også forældre, der ikke kan varetage omsorgen for deres børn, eller som direkte gør skade på deres børn, hvor svært det end kan være at forstå. For at beskytte børnene i de helt særlige tilfælde, har kommunerne adgang til at træffe afgørelse over for barnet og forældrene, herunder anbringe barnet uden for hjemmet, uden at forældrene har samtykket til det. Netop derfor er anbringelsesområdet kendetegnet ved at være stærkt reguleret, både af hensyn til at beskytte børnene, men også af hensyn til at beskytte retssikkerheden for både børn og forældre. Det vil jeg komme lidt nærmere ind på om lidt. Først vil jeg gerne gøre det klart, at det er kommunerne, der har myndighedsansvaret og dermed ansvaret for sagsbehandling i sager om anbringelse uden for hjemmet. Jeg kan som minister ikke gå ind i konkrete sager eller pålægge en kommune at træffe en bestemt afgørelse i en sag. Det er kommunerne, der er forvaltningsmyndighed i de sociale sager, og sådan skal det også være. For det er sagsbehandlerne i kommunen, der møder familierne og kender deres kontekst. Det betyder også, at jeg ikke har kendskab til den konkrete sag, ud over det, der er fremgået af mediernes beskrivelse af den, og jeg derfor ikke vil kunne svare på spørgsmål, der vedrører det konkrete sagsforløb. Men i stedet for kan jeg redegøre for, hvordan reglerne er på området generelt. Der er efter servicelovens regler klare kriterier for, hvornår en kommune kan anbringe et barn uden for hjemmet uden samtykke. En anbringelse uden samtykke kræver, at der er åbenbar risiko for, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, og der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges ophold i hjemmet. Det er indgribende at tvangsanbringe et barn, og derfor er der også nogle klare retssikkerhedsmæssige garantier. For det første træffes afgørelsen af kommunens børne- og ungeudvalg, hvor der sidder en dommer for bordenden. Afgørelsen kan påklages til Ankestyrelsen af sagens parter, det vil sige forældremyndighedens indehaver og barnet eller den unge, der er fyldt 12 år. Ved behandling af klagesagen gælder der en række særlige krav af hensyn til barnets bedste og retssikkerheden for barnet og forældrene. Det indebærer blandt andet, at sagens parter har ret til gratis advokatbistand under klagesagens behandling. Når Ankestyrelsen har behandlet sagen, ja, så kommer styrelsen med sin afgørelse. Og Ankestyrelsens afgørelse i tvangsmæssige sager kan så kræves forelagt for byretten. Man kan altså efter klaget til Ankestyrelsen også få sagen for retten og få en dommer til at se på, om grundlaget for tvangsanbringelsen er i orden. Under sådan en retssag gælder parternes ret til gratis advokatbistand også, og barnet har til enhver tid ret til en bisidder, der kan støtte og hjælpe barnet. Det fremgår af mediernes omtale af den konkrete sag, at børnene sidenhen er blevet hjemgivet til forældrene. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at en anbringelse, ligesom andre foranstaltninger, skal ophøre, når formålet er opnået. Altså når foranstaltningen ikke længere opfylder sit formål, eller når den unge fylder 18 år. En anbringelse uden samtykke kan altså ikke opretholdes, hvis der ikke er et anbringelsesgrundlag. I så fald vil barnet eller den unge skulle hjemgives til forældrene, hvis betingelserne for en hjemgivelse er opfyldt. Det kan først ske, efter kommunen har truffet afgørelse om hjemgivelse og om en hjemgivelsesperiode af hensyn til at forberede barnet på at skulle hjem til forældrene. Det gælder uanset årsagen til anbringelsen. Når kommunen skal tage stilling til, om et anbragt barn kan hjemgives, skal kommunen blandt andet vurdere, om der er sket væsentlige ændringer af forholdene hos barnet eller forældrene. Det, at et barn bliver hjemgivet til forældrene, er altså ikke nødvendigvis et udtryk for, at barnet ikke skulle have været anbragt i første omgang. Sådan kan man ikke se det. Der kan eksempelvis være sket en udvikling hos barnet eller forældrene under anbringelsen, som betyder, at en hjemgivelse nu er det rigtige for barnet. Der kan være flere forskellige årsager til, at et barn eller en ung er anbragt uden for hjemmet, og som jeg sagde tidligere, så har jeg ikke nærmere kendskab til forholdene i den konkrete sag. Men jeg kan oplyse, at det, at politiet beslutter sig for at indstille en efterforskning og frafalde en sigtelse mod forældrene, ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at der ikke længere er et anbringelsesgrundlag, eller at betingelserne for at hjemgive et barn eller en ung i øvrigt er til stede. Det vil i alle tilfælde skulle bero på en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag. For at opsummere, så er servicelovens regler altså skruet sådan sammen, at det er barnets bedste, der er i centrum. Det gælder både i forhold til reglerne om anbringelse og i forhold til reglerne om hjemgivelse af et barn eller en ung. Jeg anerkender fuldt ud, at det er svære og komplekse sager i praksis. Der er forskellige interesser på spil, og netop derfor er reglerne på børnenes side. Udgangspunktet er at beskytte barnet eller den unge, også selvom det i nogle tilfælde går imod forældrenes ønske. Det står jeg fuldt ud på mål for. Men jeg er også glad for, at vi i Danmark har et system, der betyder, at man som part i en sag har mulighed for at få efterprøvet afgørelsen, så både Ankestyrelsen og retten har mulighed for at tage stilling til den vurdering, som kommunen har foretaget. Retssikkerheden skal selvfølgelig være i orden. Det gælder ikke mindst i de mest indgribende sager, hvor et barn anbringes uden for samtykke. Og med det vil jeg sige tak for ordet.
Tak til social- og ældreministeren for besvarelsen. Nu giver jeg ordet til justitsministeren for en besvarelse. Værsgo.
Tak til formanden, og lad mig starte med at slå fast, at det er vigtigt for mig at sikre, at vi har et godt og et fair retssystem i Danmark. Retssikkerheden skal altid være i orden, og det gælder selvfølgelig også for børn. Og ikke mindst børn, som står i den ulykkelige situation, at de er blevet tvangsanbragt uden for hjemmet. Det er vigtigt for mig indledningsvis at sige, at jeg ligesom social- og ældreministeren ikke vil kommentere rettens afgørelse i den konkrete sag, som spørgeren henviser til. Jeg vil i stedet svare på det, der er kernen i spørgsmålet til mig, nemlig, kan børn, der er eller har været tvangsanbragt, risikere at skulle betale sagsomkostninger, hvis deres forældre vælger at føre en sag mod kommunen om tvangsanbringelsen? Og med sagsomkostninger mener jeg det beløb, som retten fastsætter, at den ene part skal betale til den anden part til dækning af blandt andet advokatudgifter. Som vi lige har hørt social- og ældreministeren forklare, hvordan tvangsanbringelsesager bliver behandlet af kommunen, og at der er særlig gode muligheder for at klage til Ankestyrelsen. Når vi taler om domstolenes behandling af sager om tvangsanbringelse, er det vigtigt at sondre mellem to forskellige typer af sager. Den ene type sag drejer sig om selve tvangsanbringelsen uden for hjemmet. Her ønsker forældrene, at Ankestyrelsens afgørelse om tvangsanbringelse bliver indbragt for retten. Den anden type sag drejer sig om, at forældrene anlægger en sag mod kommunen om godtgørelse. Her ønsker forældrene at få udbetalt et pengebeløb af kommunen, fordi de mener, at børnene uberettiget har været tvangsanbragt uden for hjemmet, og at kommunen har begået fejl. Da der er tale om to forskellige typer af sager, er der også forskel på, hvorvidt der overhovedet skal betales sagsomkostninger. Det vil jeg forklare lidt nærmere om nu. Herefter vil jeg komme ind på, om det ifølge loven i givet fald, så er børnene eller forældrene, der skal betale omkostningerne. Den ene type sag, den første jeg nævnte, drejer sig som sagt om, at domstolene foretager en prøvelse af, om en tvangsanbringelse uden for hjemmet er lovlig, altså sager, hvor man får retten til at se på Ankestyrelsens afgørelse. I den type sager gælder der nogle særlige retssikkerhedsgarantier. Det koster nemlig ikke noget at få en tvangsanbringelsesag indbragt for retten. Man skal ikke betale retsafgift, og staten betaler for en advokat til familien. Man kan heller ikke blive dømt til at betale sagsomkostninger til Ankestyrelsen, hvis man hæver sagen eller hvis man taber den. I de her retssager, der handler om selve tvangsanbringelsen, er der altså nogle særlige, stærke retssikkerhedsgarantier. Det er regler, som beskytter barnet og som beskytter familien, og sådan skal det selvfølgelig være. Familien har også mulighed for under sagen at nedlægge en påstand om godtgørelse fra kommunen. De kan altså få retten til at se på, om betingelserne for at få godtgørelse, altså et pengebeløb, er opfyldt. Det indebærer, at retten også forholder sig til, om de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt, herunder om kommunen har begået fejl. Så for at opsummere, nej, barnet eller forældrene skal ikke betale sagsomkostninger til kommunen, hvis de vælger at indbringe en sag om tvangsanbringelse for retten. Og de får også dækket deres egne udgifter til advokat. Det er med andre ord gratis at få domstolens ord for, om tvangsanbringelsen er lovlig eller ej. Og hvis man i sådan en sag kræver godtgørelse, så tager retten også stilling til det. Det koster 0 kroner. Så er der den anden type sag. Her anlægger forældrene en sag om godtgørelse mod kommunen, fordi man mener, at kommunen har begået fejl. Sådan en sag handler ikke kun om grundlaget for tvangsanbringelsen. Den handler også, og måske især, om hvorvidt de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt. Sådan en sag kan blive anlagt, selvom retten tidligere har fastslået, at det var en korrekt afgørelse, at et barn er blevet tvangsanbragt. Forældrene kan i den situation altså vælge at anlægge en sag om godtgørelse mod kommunen, hvis de stadig mener, at kommunen har begået fejl. Her er det de almindelige regler om sagsomkostninger, som gælder. Det vil sige, at den part, der hæver eller taber sagen som udgangspunkt, skal betale sagsomkostninger til den anden part. Der er mange gode grunde til, at reglerne om sagsomkostninger er, som de er. Men helt overordnet så handler det om, at hvis man vælger at føre en sag ved domstolene, så må man også være forberedt på at skulle betale modpartens udgifter, hvis man har en dårlig sag og hvis man taber den. Det er jo spørgsmålet om, hvorvidt der overhovedet skal betale sagsomkostninger. Hvis der så skal betale sagsomkostning, så er spørgsmålet så, om det er børnene eller forældrene, der skal betale. Børn og unge under 18 år kan jo ikke selv anlægge en retssag. Det er børnenes værger, der skal anlægge sagen på vegne af børnene, altså i praksis oftest deres forældre. Anlægger værgerne en retssag, er det barnet selv, der er part i sagen, og det er derfor ifølge en lov, og det er derfor ifølge den lov, der er vedtaget, barnet selv, der hæfter for sagsomkostninger, hvis sagen for eksempel tabes. Ligesom med de fleste andre ting i barnets liv, er det altså forældrenes valg, om de vil føre en sag på barnets vegne. Det er derfor også forældrene, der skal tage stilling til, om de vil føre sagen, selvom de risikerer, at barnet skal betale sagsomkostninger, hvis de taber sagen eller hæver den. Det er et stort ansvar for forældrene. Forældrene kan vælge at betale sagsomkostningerne, hvis de har ført en sag på barnets vegne, som de ender med at hæve eller tabe. Hvis man har en lav indkomst, kan der være mulighed for at få fri proces til sagen, hvis Civilstyrelsen vurderer, at der er rimelig grund til at føre sagen. I de tilfælde vil staten betale for omkostningerne i forbindelse med retssagen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis retten har fastslået, at tvangsanbringelsen var ulovlig. Og lad mig så igen afslutningsvis understrege, at der altså gælder særlige regler, hvis man indbringer en afgørelse om selve tvangsanbringelse for retten. Her skal der ikke betales sagsomkostninger til modparten, ligesom staten betaler for en advokat til familien i den type af sager. Tak for ordet.
Tak til Social- og Ældreministeren og til Justitsministeren for en besvarelse. Nu giver jeg spørgeren lejlighed til at stille et til to spørgsmål, så jeg giver ordet til Karina Adsbøl fra Danmarks Demokraterne. Værsgo.
Jamen, tak for det. Fik jeg en gennemgang af de regler, der er. Men spørgsmålet går jo egentlig på, hvad ministeren agter at gøre for at forhindre, at ganske små børn kan blive pålagt at betale sagsomkostninger i en sag, som familien har kørt mod kommunen. Og der hørte jeg ikke rigtig noget svar i forhold til det. Også i forhold til, hvordan man helt principielt vil sikre retssikkerheden på det her område. Fordi det, der kan afholde nogen, det er jo netop frygten for, at man så har en, og ender med en stor økonomisk byrde, så frem man vil have prøvet sådan en sag, som der jo er beskrevet her i mange artikler. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge justitsministeren, om justitsministeren ikke synes, det er voldsomt, at børnene, der er tilsyneladende uretmæssigt tvangsfjernet, skal betale for de her omkostninger. Og jeg godt kunne tænke mig at spørge til socialministeren, om socialministeren ikke mener, at det her det netop kan skræmme familier fra at få prøvet deres sag ved domstolene. Og er det ikke et demokratisk problem i børnesager? Og derfor, når man læser de her artikler, så læser man jo om en familie, der efter cirka halvandet år, der kom børnene jo hjem igen. Og i den periode, der har børnene været udsat for mange skift. Deres advokat har så også udtalt, at man nok aldrig skulle have rejst sagen. Og det, der bekymrer mig, det er, at hun anfører, den advokat i den her artikel, at det er et alt for et tungt apparat at danse med for private borgere, som ligger ned i forvejen. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens perspektiv på det, netop i forhold til det der med, hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så vil man også gerne sikre noget retfærdighed, også i forhold til ens retsfølelse. Så det må ministeren gerne svare på. Og så skal jeg nok følge op med nogle andre spørgsmål.
Tak for det. Så for der var spørgsmål til begge ministre, så social- og ældreministeren får lejlighed til at svare på spørgsmålene først. Værsgo.
Tak for det. Ja, jeg tror måske især, hvis der er nogen, der sidder og følger med i samrådet her, at det gælder om at holde tungen lige i munden, fordi tingene kan hurtigt blive blandet sammen, og som jeg forhåbentlig lykkes med at gengive i min besvarelse af samrådsspørgsmålet, så er der jo, fordi det er så indgribende og tvangsanbringe barn jo også nogle meget gennemregulerede retssikkerhedsgarantier, og herunder jo, at der ikke er nogen økonomisk byrde, hvis man vil have prøvet selve tvangsanbringelsen. Det beskrev jeg jo, hvordan man får ret til advokatbistand, som man ikke selv betaler for, men som er betalt af fællesskabet, og hvordan man kan gå hele vejen, altså både til gennem Ankestyrelsen, og hvis Ankestyrelsen stadig fester, og det gør de jo i 99% af tilfældene, viser tallene for 21, kan man gå videre til domstolene. De bekræfter jo også 99% af sagerne. Det er jo meget betryggende, fordi det afkræfter jo i hvert fald det der billede af, at det skulle flyve rundt med forkerte afgørelser. Så der er i hvert fald ikke nogen stor økonomisk byrde i forhold til at få prøvet. Det synes jeg er rigtigt, altså selve anbringelsen. Jeg synes, det er rigtigt, at vi har de retssikkerhedsgarantier. Det er jo en, det har jo en pris, kan man sige, for fællesskabet, at vi har det sådan, men det synes jeg er rigtigt. Så bare, så der ikke er nogen, der sidder derude og tænker, at det der også er for dårligt, at det kan være pengepungens størrelse, der afgør, om man kan få prøvet en tvangsanbringelse, hvis man er uenig. Det er det ikke. Det er ikke noget, den enkelte har udgifter til. Og den anden ting, jeg bliver til at slå fast, er jo, at der bliver sådan lagt en præmis ned af spørgeren, at det skulle være... jeg har ikke det indblik i denne her sag, der gør, at jeg ved, at det er børn, der har været uretmæssigt anbragt. Som jeg sagde i min besvarelse, så det, at en anbringelse ophører, er jo ikke det samme som, at anbringelsen har været forkert. Der kan være forskellige ting, der ændrer sig under en anbringelse. Det kan være forhold hos forældrene. Det kan være forældre, der har været i et stofmisbrug og omsorgsvigtet deres børn som konsekvens af deres eget misbrug, som kommer fri af misbruget. Jamen, der ville det jo ikke have været forkert, at det barn var anbragt, men det vil sagtens kunne være rigtigt, at nu kan det være i barnets tarv at hjemgive. Og på den måde kan man jo ikke nødvendigvis overhovedet sige, at det, at den anbringelse ophører, er det samme som, at den ikke skulle have fundet sted. Det kan man altså overhovedet ikke sætte lighedstegn imellem. Og forældrene har selvfølgelig haft adgang til at påklage denne her tvangsanbringelse, eller de her tvangsanbringelser til Ankestyrelsen og videre til domstolene. Så kommer spørgen ind på forskellige ting, som jeg altid gerne vil diskutere, blandt andet hvad vi kan gøre for at mindske antallet af skift for børn, når de er anbragt, men jeg tænker, det ligger vel formanden formentlig men lidt uden for samrådsspørgsmålet, så det vil jeg lade være med at kommentere på, men bare gør jeg meget tydeligt, det er i hvert fald noget, der ligger den her regering utrolig meget på sinde, at nedbringe antallet af skift for børn, som er anbragt.
Og det var vel også en relevant kommentar, trods alt. Så giver jeg ordet til justitsministeren for en besvarelse. Værsgo.
Tak. Det er lidt... Jeg starter måske der, hvor socialministeren sluttede, fordi jeg kan heller ikke kommentere den konkrete sag, men i spørgsmålet... Som du stiller, der fremgår det, at det er en uretmæssig anbringelse, og vi er jo på et åbent samråd her, men jeg har sendt et svar til Social- og Ældreudvalget, der hedder 464. I det står der lidt om den konkrete sag, så det må jeg henvise til den fortrolige besvarelse. Derudover så vil jeg sige, at bare gentage, hvad jeg sagde i den indledende tale, altså selve anbringelsen, der får man betalt sagsomkostninger, advokat, det hele. Det koster 0 kroner. Hvis man efterfølgende anlægger en normal retssag, så gælder de normale principper, som er, at hvis man hæver sagen, altså trækker sig, eller hvis man dømmes, så kan man også blive dømt til at betale sagens omkostninger. Og det var også, som jeg sagde i den indledende tale, det synes jeg er et sundt princip, og det synes jeg ikke, vi skal ændre på. Så synes jeg faktisk, det er værd at diskutere børnenes position i det her. Fordi når værgerne anlægger en sag, så er det stadigvæk sådan, at det gør de på vegne af barnet. Så barnet er den juridiske part i sagen. Og det er derfor, vi ender i en situation, hvor det formelt set juridisk er børnene i de her sager, der kan ende med at skulle betale sagens omkostninger. Uden at vide det, vil mit bedste gæt være, at mange forældre siger, ja, men jeg er jo børnenes forældre, så derfor betaler jeg regningen. Det vil jeg da synes var det mest naturlige, hvis man er værge for et barn. Men det, jeg synes, man godt kan diskutere, er, om man burde se på, om det er børnene, der i de her tilfælde skulle dømmes til at betale sagsomkostningerne, eller om det er forældrene. Jeg tror bare, det er meget vigtigt at holde fast i princippet om, at der er et incitament til, at man ikke går rundt og anlægger sager hele tiden, medmindre man selv mener, man har en ret god sag. Men det vil jeg egentlig godt give en tilkendegivelse af. Det vil jeg godt bede Justitsministeriet om at se på, om ikke det kunne give god mening at sige. Det kan godt være, at barnet er formelt set den juridiske part i sagen, men regningen, hvis man hæver eller taber sagen, den sender vi til forældrene. For det er trods alt dem, der har anlagt sagen på vegne af børnene.
Det var en tilkendegivelse, må man sige. Også et svar på spørgsmålet om, at det er voldsomt, der afleverer regningen i børneværelset i den situation. Der er to spørger på talerlisten nu, og den første, der har bedt om ordet, er Anni Mathiesen fra Venstre. Værsgo.
Ja, tak. Tak for besvarelsen til begge ministre. Og ja, jeg vil faktisk netop tage fat på noget af det sidste, som justitsministeren var inde omkring, fordi vi ved jo godt, at når vi tager udgangspunkt i en konkret sag, så får vi jo som regel svaret, at det kan man ikke gå ind i. Og derfor synes jeg faktisk også, det er lidt vigtigt måske at bruge samrådet her på til sådan at kigge mere på det principielle i det her. Og jeg hørte dem jo også justitsministeren sige i besvarelsen, at ministeren mener, det er vigtigt med et godt og sikkert retssystem, også for børn. Og der må jeg da sige, jeg synes, det var helt nærliggende, at man på en eller anden måde, i hvert fald som minimum, fik lavet en eller anden form for aldersgrænse. Hvis det er sådan, at man vælger som forældre at anlægge en sag på barnets vegne. Jeg skal ikke begynde at gøre mig klog i det. Jeg er ikke retsordfører, men jeg må sige, at jeg synes, det er bekymrende, hvis det er på den måde, jo, at forældre på den måde kan anlægge sag på på børnenes vegne, og så egentlig, at man afleverer en måske stor regning til børnene, som de så rent sagt bliver belastet med efterfølgende og skal afdrage på. Så kunne ministeren prøve at tænke lidt mere højt sammen med os? Altså, har man kendskab til, måske i andre lande, nogle af vores nabolande, hvordan man håndterer de her ting? Var der nogen der, vi kunne kigge lidt til at sige, jamen her gør man det på måske en anden måde, så det ikke går ud over børnene? Og måske sådan mere konkret sige noget om, hvad sker der egentlig, når et forældrepar for eksempel anlægger en sag om en godtgørelse på barnets vegne? Altså, er der brug for, at barnet på en eller anden måde skriver under på noget, eller nikker, eller inden at man sætter det i gang? Altså, er der nogle juridiske dokumenter, som på en eller anden måde også skal udfyldes, eller hvad, inden at sådan en sag går i gang? Tak.
Tak til Anne Mathiesen. Den næste, der har bedt om ordet, er Karina Adspøl fra Danmarks Demokraterne. Værsgo.
Jamen, tak for det. Når man altså ved godt, at samrådsspørgsmålet, det tager udgangspunkt i en artikel, men det er jo generelt og overordnet i forhold til, at det er jo en relevant problemstilling, det her. Et er så, at når vi snakker tvangsanbringelsessager, og herunder også efterfølgende, så frem kommunerne begår fejl, det har vi også været vidne til, og der er også lavet mange rapporter omkring fejl og mangler. Justitia har også lavet rapporter og omkring det i forhold til det retssikkerhedsmæssige i de her sager. Og derfor så er det jo det, at man står med en familie, som føler, at der er sket en uretmæssig tvangsfjernelse, og herunder også, at der er lavet en anonym underretning, som man har taget udgangspunkt i forhold til det. Det er i denne her sag beskrevet i artiklerne, men det kunne også være hvilken som helst anden sag. Så står man jo med en reel udfordring i bagefter i forhold til det med, at man gerne vil ligesom have, at der er sket en fejl her. Ikke? Man vil gerne have en kompensation eller noget andet. Og så vil familier jo prøve at lægge sag an mod os for at hjælpe deres børn, ikke? For at sige, at vi står bag jer, og vi hjælper jer. Det kan være, de familier, at den her familie eller andre, der vil gøre det, måske ikke har så mange midler, når de skal indlægge de her sager. Så selvom de måske gerne vil, kan de måske ikke betale regningen og udgifterne for det. Men nu står der i hvert fald det her, at i den her konkrete sag, og det er et eksempel, for det er det fra det virkelige liv, der står så, at det er skat, der kommer til at inddrive den her gæld. Så derfor så synes jeg, det er fint, at justitsministeren anerkender, at der kan godt være en udfordring her. Men jeg har svært ved at høre om social... Og ældreministeren mener, at det system, vi har i dag i forhold til anbringelsesområdet, og nu ved jeg godt, at ministeren sikkert vil komme ind på børnene først, men det retssikkerhedsmæssige i det system, der er i øjeblikket, og ministeren mener, at det er tilfredsstillende for de familier, der er. Nu ved jeg godt, nu er de her børn kommet hjem igen godt efter et år, og så kunne man jo tænke, hvorfor der ikke har været sat ind med forebyggende initiativer. Altså, var det nødvendigt med en tvangsanbringelse? Det ved vi ikke. Vi har kun de her artikler ud fra det. Men det kan jo i hvert fald tyde på, at der har været nogle ting, som måske ikke var helt i orden. Så minister må gerne svare på, om socialministeren mener, at det system, jeg har i dag, er tilfredsstillende, retssikkerhedsmæssigt. Jeg tænker også sådan generelt på alle de sager, der har været. Vi er desværre bekendt med nogle kommuner jo, i hvert fald, hvor der har været en del fejl i de her sager. Og så i forhold til justitsministeren, hvad justitsministeren efterfølgende vil gøre herfra.
Tak for det. Jeg tror, jeg giver ordet til social- og ældreministeren først for en besvarelse. Jeg tror primært, det var Karina Adspøls spørgsmål, der var rettet dertil. Værsgo.
Tak, formand. Ja, sådan hørte jeg det også. Men lad mig bare lige starte med så, så man ikke er i tvivl i hvert fald at sige, at, og det vil folk, der kender mig, jo vide, at jeg vil altid gerne være med til at skærme børnene yderligere. Og derfor synes jeg også, det er en fornuftig konklusion, som justitsministeren møder frem til samrådet med her i dag. Så bare i forlængelse af det, jo den lille kommentar, at forældre jo træffer ganske mange vidtgående beslutninger for deres børn. Og det er også derfor, de skal have forældreevnen, og de skal kunne tage vare på deres børn, de skal ikke omsorgsvigte dem. Og derfor kan vi skærme børnene bedre her i forhold til en stærkere retsstilling, hvis deres forældre træffer en forkert beslutning på deres vegne, der kan ende med at koste dem en masse penge. Det er jeg gerne med til at kigge på, men helt grundlæggende må vi jo altså holde fast i, at forældre skal kunne tage ansvaret for deres børn og tage jo ganske mange vigtige beslutninger, vidtgående beslutninger i deres børns liv. Og det at anlægge en retssag for erstatning eller ej, er jo så et af de valg, man som forældre skal træffe. Der er jo også mange andre, men altså jeg er altid tilhænger af, at vi gør, hvad vi kan for at skærme børnene. Så er jeg jo, og vi har diskuteret det her rigtig mange gange med vi to, Karina og Adelsbøl. Der sker for mange fejl i sagsbehandling. Det ved vi fra børnesagsbarometeret. Personligt er jeg utrolig ked af at kunne se, at det i næsten hver andet tilfælde, at man ikke får afholdt den børnesamtale, der skal afholdes. Derfor laver vi jo præcis, som du også siger, en ny barnets lov, hvor vi giver børnene flere rettigheder, stærkere rettigheder, og hvor barnets stemme i sin egen sag, det er jo barnets liv, kommer til at stå fuldstændig centralt i al sagsbehandling. Men det, at der er fejl i sagsbehandlingen, at der er sagsskridt, som man tager for sent eller ikke får taget i den her jo meget regulerede, det her meget regulerede område, det er stærkt reguleret, fordi vi har at gøre med jo indgribende beslutninger, er ikke det samme, som at der er en masse forkerte anbringelser. Når man kigger på alle de tvangsanbringelser, der blev påklaget til Ankestyrelsen, vi har tallene fra 2021, ja, så er det 99% af dem, der bliver stadfæstet. Altså, anbringelsen er rigtig. Barnet skal være anbragt, og jeg tror, i de få, der ikke blev stadfæstet, det har jeg i hvert fald set i tidligere tal, ja, så er der dels tale om et barn, der er blevet over 18, dels tale om et barn, der er rejst ud af landet, og dels tale om et par børn, som fortsat skulle være anbragt, men på et andet grundlag. Altså, sige, det flyder ikke rundt med anbringelser, der ikke skulle have været foretaget. Og ud af de stadfæstede anbringelser, altså hvad Ankestyrelsen har sagt, det er en rigtig beslutning, at det her barn skal være anbragt, som bliver taget videre til domstolene, ja, der er domstolene også enige i 99% af afgørelserne. Så ja, der skal ikke være de fejl, der er i sagsbehandlingen. Nu laver vi stærkere rettigheder til børnene med den nye barnets lov. Det er jeg rigtig glad for, at vi har kunne lave så bred en aftale om. Vi løfter jo også området ganske markant økonomisk. Men det er ikke sådan, at der er rigtig mange forkerte anbringelser. Det er jo betryggende at kunne se, at beslutningerne stadfæstes. Og så tror jeg, det er rigtig vigtigt at få sagt, det er ikke sådan, at en anonym underretning fører til noget som helst i sig selv, andet end en pligt til, at kommunen skal afdække, om barnet har behov for, at fællesskabet hjælper til. En underretning er ikke en anmeldelse. En underretning er ikke en anklage, der bliver rejst mod. En underretning er udtryk for en bekymring, nogen har, for at der er et barn eller flere børn, der mistrives, omsorgssvigtes, har brug for fællesskabet selv, fordi forældrenes forældreevne ikke slår til. Og det kan jo være forskellige foranstaltninger. Det er jo rigtigt, hvad Karina Adelsbøl siger. Det kan jo være alt fra forebyggende foranstaltninger, hjælp i hjemmet, til det mest indgribende, som jo er tvangsanbringelser og i sjældent tilfælde også bortadoptioner. Men det fungerer ikke sådan, hvis nogen skulle sidde derude og tro, at der kommer en anonym underretning, og så drøner man afsted ud og tvangsanbringer et barn. Der ligger ganske, ganske mange sagsskridt på vejen derhen, og retssikkerhedsgarantier, der er indbygget. Og anonyme underretninger kan jo virkelig have deres berettigelse. Jeg har også set i pressedækningen, at et lokalt byrådsmedlem, som tidligere var i det samme parti, som Karina Adelsbøl tidligere var i, jo siger, at han er rigtig ked af det, hvis det her skal betyde, at man nu handler for sent eller ikke tager alvorligt, når man får nogle af de her henvendelser, at der har været den her debat om sagen. Og derfor for mig også bare at sige, at jeg har selv talt med børn, som har levet med voldsom vold i deres opvækst, hvor bedsteforældrene har vidst det og ikke har henvendt sig, fordi de ikke har vidst, at man kunne lave en anonym underretning. Så det, at vi har mulighed for at lave anonym underretning, er enormt vigtigt for at få greb om nogle af de børn, der ellers flyver under radaren. Men der foretages jo ikke noget andet end en undersøgelse af, om der skal gøres mere ved sagen på baggrund af underretning. Underretning udløser ikke noget i sig selv. Det er ret væsentligt at få sagt.
Og tak for det. Jeg ved snart ikke, hvem det er, der lige sådan render udenfor. Men hvis jeg må prøve at spare, hvis jeg må prøve lige sådan, som jeg forstår Karina Adsbøls spørgsmål, så gik det også på, hvorvidt at der er nogle spørgsmål, man simpelthen ikke får besvaret i det etablerede system i forhold til Ankestyrelse eller kommune eller andet, så man som forældre eller barn står tilbage med noget, som kun kan besvares ved at rejse en sag i retten, som man så risikerer at få regningen for. Og ved ikke om det... Men sådan lyttede jeg mig også til, at Karina Adsbøls spørgsmål var, men det kan være, at fordi jeg kan se, at justitsministeren vinker med fingeren, så det kunne være, at det var justitsministeren, der skulle svare på det, men det er jo egentlig afgørende, at hvorfor rejser forældrene den her sag på vegne, eller en sag, ikke den her, men en sag på vegne af deres børn, og er der i virkeligheden nogle steder, hvor der er spørgsmål, der ikke bliver besvaret, uden at man skal rejse en sag i retten, men hvor man burde have fået svaret, uden at det skulle koste noget, altså den der gratis konto. Jeg giver ordet til justitsministeren.
Jamen, altså, jeg har selvfølgelig også læst avisartiklerne inden det her samråd, og jeg er ikke lige så ofte som jer, der sidder her i lokalet, men dog alligevel lige så ofte som alle andre politisk interesserede mennesker, selvfølgelig over årene fulgt en lang række ulykkelige sager, hvor at jeg har fuld forståelse for, at både forældre og børn, og tror jeg også nogle gange kommunen efter sådan nogle sagsforløb, kan sidde tilbage og føle, at der er noget uforløst, der er noget uretfærdighed, der ikke er håndteret. Fordi man jo også ser forløbet fra flere forskellige vinkler. Og nogle gange, så kan retssalen jo være et sted, hvor man kan søge den forløsning eller den retfærdighed, man føler, der ikke har været i serviceloven, i det sådan, sociale system. Og jeg synes selv, at det er meget vigtigt, sådan retspolitisk princip, at borgere skal ikke stå afmægtige over for den store kommune og den store stat, der kommer tromlende med alle deres ressourcer. Altså det er vigtigt, at vi lever i et samfund, hvor man som borger faktisk har adgang til at få prøvet sine sager ved domstolene, hvis man mener, at myndighederne har handlet forkert. Og det er ikke bare et spørgsmål om, at den rettighed skal være der formelt. Den skal også være der reelt. Og det må ikke afhænge af, at man har mange millioner stående på bankbogen, og man har mulighed for at søge retfærdighed i en retssal. Også selvom jeg mener, at mange ting ikke bør afgøres i en retssal, men andre steder, så skal muligheden jo være til stede. Min forgænger, som jeg afløste, Nick Hækkerup, han gik rigtig, rigtig meget op i det her spørgsmål, som blandt andet handler om adgang til fri proces, altså hvor det offentlige betaler en stor del af, hvis ikke det hele, af de udgifter, der er i forbindelse med, at man anlægger en sag. Og der er nogle betingelser, man skal leve op til for at kunne få fri proces. Og der har over årene, de seneste år, været en diskussion af, er adgangen til fri proces, altså er nåleåret blevet for smalt. Der er for eksempel nogle indtægtsgrænser, hvor meget skal du tjene. Der er nogle vurderinger af, at sagen skal være relevant, og det er noget, der hedder Civilstyrelsen, der ligger op i Viborg, der sidder og forholder sig til det. Og min forgænger, han nedsat faktisk et ekspertudvalg, der skulle se på, hvordan det egentlig går i Danmark med fri proces og retshjælp. Og det var ikke så længe, før de kom, nogle måneder, men ikke så frygtelig længe, før de kommer med deres rapporter. Jeg tror, i forlængelse af det, får vi en mere generel politisk diskussion af, er adgangen til fri proces og den retshjælp, vi gerne vil have i Danmark, blandt andet til nogle af de mennesker, der tjener mindst, er den, hvor den skal være. Og mit bedste gæt er, at der kommer til at være et forløb. Det bliver så nok ikke med jer, men med retsordføreren, hvor vi skal diskutere, synes vi, niveauerne ligger det rigtige sted der. Det er også for Socialdemokratiet rigtig, rigtig vigtigt, at den reelle adgang til domstolsprøvelse faktisk er til stede, også for folk med lave indtægter. Så til noget af det, Anne Mathiesen siger, altså, jeg hørte sådan lidt, kan man virkelig bare som værge træffe de beslutninger, man vil på vegne af ens børn? Er der slet ingen bremseklodser i systemet? Og der er nogle bremseklodser. Noget af det har vi forsøgt at beskrive i svaret på spørgsmål 465. Men hvis jeg bare lige skal sige sådan ganske kort. Som udgangspunkt, så kan man godt som værge bare anlægge en sag på vegne af sit barn. Men det skal bemærkes, at hvis et af flere nedenstående forhold gør sig gældende, så skal man indhente en godkendelse fra familieretshuset. hvis anlæggelse af retssagen for eksempel nødvendiggør forbrug af formue tilhørende personer under værgemål. Hvis man brænder hele børneopsparingen af, så kan det godt være, så skal du lige forbi familieretshuset. Hvis sagsanlægget medfører gældsstiftelse eller en usædvanlig økonomisk disposition, så er det det samme. Og inden at familieretshuset tager stilling til det, så skal man også som værge have undersøgt, om det er muligt at få fri proces. Altså der er ligesom sådan nogle bremseklodser, man skal lige tjekke de der ting af. Og hvis ikke man gør det som værge, så kan man blive erstatningsansvarlig over for den, der er under værgemål, altså barnet. Ja, vi kan jo enten finde det svar frem igen, eller vi kan sende det over. Men jeg synes faktisk, det skitserer meget godt, at der er ikke bare fuldstændig frit slag i bolddejen. Børnene er også lidt beskyttet mod fuldstændig skøre dispositioner fra forældre.
Tak for det. Lige inden jeg lige har lovet social- og ældreministeren at få lov til at svare på det, jeg selv kom til at skærpe. Men Anne Mathisen spurgte også ind til, om vi har nogle... Altså, har vi lært noget, eller kan vi lære noget andre steder fra? Ved de noget i Sverige, eller i Norge, eller andre steder? Eller er det noget, vi først skal til at finde ud af, hvordan man gør det andre steder?
Det er ikke noget, jeg kan på stående fod. Jamen, det er noget, vi vil skulle undersøge.
Det er så fint. Værsgo til social- og ældreministeren.
Ja, tak. Jamen for så at prøve at svare på det, som formanden ridsede op som et spørgsmål, og også i forlængelse af det, justitsministeren siger nu. Jeg tror, det er helt vildt vigtigt, at vi adskiller de to spor. Altså, kan man i en normal retssag få fri proces? Det har justitsministeren lige redegjort for. Jeg er helt enig i, at det er en helt afgørende retsgaranti, at man kan få prøvet sin sag mod kommunen, og det kan man både formelt på papiret og reelt. Man kan gå til Ankestyrelsen, og herefter kan man gå til domstolene, fordi der er gratis advokatbistand, og fordi man ikke står med nogen sagsudgifter. Så den der diskussion omkring, hvorvidt fri proces er nok tilgængelig, som kører i regi af Justitsministeriet, det kører altså i et helt andet spor, det er helt afgrænset fra det spørgsmål, der handler om, er man godt nok stillet som forælder med sin retssikkerhed i forhold til at have adgang til, uafhængigt af, hvor stor en pengepunkt man har, og få prøvet kommunens afgørelse, som jo er en afgørelse truffet i børne- og ungeudvalget, hvor der sidder en dommer for bordenden, den kan man så få prøvet først ved Ankestyrelsen, og man kan efterfølgende få den prøvet ved domstolene med gratis advokatbistand. Man står ikke med nogen udgifter. Så bare for, at det ikke bliver blandet sammen det her, så vil jeg sige, ja, der er de retsgarantier, der skal være. De er på plads. Der er ikke nogen økonomi, der kan stå i vejen for nogle borgere. Det er ikke et spørgsmål, man skal søge om. Man har simpelthen ret til gratis advokatbistand, så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi lige får de to ting holdt adskilt. Jeg synes, det er en helt relevant diskussion at have i forhold til adgang til fri proces. Det har bare ikke noget med selve anbringelsessagen og grundlag for anbringelsen at gøre. Der har vi et helt gratis system, og det er væsentligt, fordi det er de retsgarantier, der skal være.
Tak for det. Så er det Karina Adsbøl fra Danmarksdemokraterne. Værsgo.
Ja, det kan man jo altid diskutere om er godt nok. Mig bekendt kommer advokaterne først i, når der er indstillet til en tvangsanbringelse, og ikke før i forløbet herunder paragraf 54 støtte kontaktpersoner. De kan heller ikke få bevilget nok i midler, skal selv betale kørsel i forhold til at hjælpe familierne. Så det kan man jo altid diskutere. Men det, jeg gerne vil stille spørgsmål til, det er, at ministeren siger i sin besvarelse, at det er en forkert beslutning, forældre træffer på deres børns vegne, som jeg hørte det. Og derfor vil jeg godt spørge, hvorfor er det en forkert beslutning at søge ens retfærdighed sker fyldes, når man føler sig dybt uretfærdigt behandlet? Nu kom ministeren ind på, at vi har haft den her diskussion rigtig mange gange, og det er rigtigt, fordi at vi ser måske lidt forskelligt på tingene. Altså familien ser jeg jo som en enhed. Der er jo forældre og børn, og jeg ser dem ikke som modsætninger af hinanden. Vi har haft samråd om rigtig mange sager, Fanø-sagerne, hvor man i en kommune ligesom synes, der var for få underretninger, så det måtte man hellere få fokus på. Der har været en hel dokumentar om det. Så derfor er retssikkerheden vigtig for mig i familier og børnens sager. Utrolig vigtig. Og det vil jeg, altså, som ministeren siger, jamen, der er ikke noget forkert i, fordi Ankestyrelsen de siger, at 99% af tilfældene skulle børnene have været anbragt. Altså, vi har jo set rapporter, hvor vi har sagt, Justitia blandt andet, at der er børn, der bliver anbragt, som ikke skulle være anbragt, og der er børn, der bliver ikke bliver anbragt, som skulle have været anbragt. Altså, der er jo mange faktorer, der spiller ind på det her område. Men at man ligesom kan sige, at forældre tager en forkert beslutning, fordi man søger retfærdigheden for deres side, skal ske fyldes, og man føler sig uretfærdigt behandlet. Det kan jeg nu ikke se, at der er noget forkert i. Udfordringen er, som justitsministeren siger, så at børnene så jo kan ende med at stå med regningen til sidst. Den anden ting, jeg lige vil kommentere på, som ministeren også sagde, nu når ministeren selv kom ind på det med Ankestyrelsen, det er jo også, når vi ved, at der mangler partshøringer i sagerne, at familier ikke bliver partshørt, at børnesamtalerne ikke bliver holdt, som børnesagsbarometer, der også har været inde på. Alle de sager, ting, som bliver skrevet forkert ind i sagsakterne, som man ikke kan få rettet efterfølgende. En anonym underretning, som stadigvæk ligger ved sagen, selvom måske der ikke var hold i, det er jo ting, vi har driftet rigtig mange gange. Og der må jeg bare sige, hvis sagerne ikke er ordentligt belyst, og der er fejl i det, der står, så må det jo også være sådan, at udgangspunktet og afgørelsen, der kan være en risiko for, at den også er forkert. Men sådan ser vi meget forskelligt på tingene, men det er i hvert fald lige mine tanker omkring det. Og så ser jeg frem til ministerens besvarelse, fordi at retssikkerheden er vigtig for mig, for familien, både for forældrene og for børnene. Vi skal hjælpe familierne, og vi skal ikke efterlade dem på perronen, som vi desværre har et system i dag, synes jeg jo, som har gjort rigtig mange gange, hvor man ikke har hjulpet familierne videre, og heller ikke har hjulpet dem efter en anbringelse sag. Der kunne man diskutere rigtig mange ting i forhold til at sætte ind der. Tak.
Tak til Karina Adsbøl. Jeg tror nu ikke, der er nogen, der har sagt, at forældrene de træffer forkerte beslutninger. Men vi diskuterer, hvordan man kommer i den situation. Og det har givet anledning til, at jeg selv har tilladt mig at sætte mig på talerlisten lige nu, som på vegne af SF. Mere fordi jeg synes, der er en tendens, når jeg kigger ind i samværssager eller sygedagpengesager og den slags sager, så er der sådan en tendens til, at man i højere og højere grad eller oftere og oftere involverer advokater, som så ligesom kan føre retssager. Det er jo ret beset også en slags forretning at skaffe kunder til forskellige former for sociale sager. Så egentlig blot et spørgsmål, og det er ikke sikkert, at ministerne kan svare på det nu, men er der sket et skred her? Altså, er der en øget tendens til, at borgere ligesom får en opfattelse af, at de må hyre advokater for at kan klare sig imod det offentlige? Og er det en tendens, at flere og flere borgere gør det? Fordi så er det jo også et symptom på, at det er sværere, at borgere har svært ved, og synes, de har svært ved at få det svar, som de mener er tilfredsstillende og retvisende i forhold til de spørgsmål, de måtte have i den offentlige forvaltning. Altså, jeg håber det til at forstå, og jeg er ikke sikker på, at det kan besvares i det her, men det her forhold, at flere og flere har en oplevelse af, at de er nødt til at hyre advokater for at klare sig imod det offentlige, hvis man må sige det på den måde, er jo en tendens, som jeg selv synes er lidt bekymrende på en række sociale områder. Nu får begge ministerne mulighed for at svare, og det bliver social- og ældreministeren, der får lov at svare først. Værsgo.
Tak for det. Jamen først kan jeg bekræfte, hvad formanden sagde. Jeg har ikke siddet her i dag og udtalt mig om den konkrete sag og de dispositioner, som forældrene måtte have. Jeg har truffet i den sag alene bare sagt, at man jo har et i alle sammenhænge stort ansvar som forældre. Det har man jo for hele barnet og børnenes liv. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle tal, Karina Adsbøl henviser til, som skulle vise, at der var massevis af forkerte anbringelser. Vi kan se, at i påklaget tvangsanbringelser hos Ankestyrelsen, der stadfæstes 99%. Dem, der går videre til domstolene, der er domstolene enige i de 99%. Jeg har nævnt nogle af de årsager, der så kan være til den sidste procent. En del af dem opretholdes anbringelsen, altså barnet skal fortsat være anbragt bare på et andet grundlag. Og den uafhængige retssikkerhedsenhed, som vi i fællesskab oprettede med vel den sidste satspuljeaftale, der var i det her land, gennemgik jo også alle de påklagede tvangsanbringelser og kunne finde, at 99% af dem var berettiget. Så jeg tror simpelthen, vi bør lige lade være med at blande tingene for meget sammen. Og der er for mange fejl i sagsbehandlingen. Jeg er glad for, at vi får nogle nye styrkede rettigheder for børnene. Det er jo også, tror jeg, i forlængelse af formandens spørgsmål, væsentligt at sige, at et udgangspunkt i det sociale system, og det er også en grundlæggende præmis i servicelovens regler, er, at kommunen skal søge at opnå en god dialog og godt samarbejde med familien om de indsatser, der sættes i værk. Og dialogen med forældrene er jo særligt vigtig i de sager, hvor kommunen vurderer, at det kan blive nødvendigt at anbringe et barn uden for hjemmet, fordi kan man, altså selv hvis barnet ikke skal bo derhjemme, er det allerbedste jo, at forældrene kan blive ved med at spille en positiv rolle i barnets liv, og derfor skal man selvfølgelig gøre alt, hvad man kan, for at det kan lade sig gøre. Og der er ikke nogen, der... jeg har i hvert fald endnu ikke mødt nogen, der synes, at det kan være et mål at tvangsanbringe, hvis man kan opnå fælles forståelse om, hvad der er det bedste for barnet. Så det var jo lidt et svar i forhold til det her. Så kan man sige, at der er ikke nogen, der skal ud og hyre advokater i de her sager. Man har ret til gratis advokatbistand. Så det er slet ikke i spil, og jeg er rigtig ked af det, hvis der sidder nogen derude og får den opfattelse efter det her samråd, at det skulle være noget, der overhovedet er i spil, når vi taler om at få prøvet rigtigheden af en anbringelse. Det er simpelthen inde i maven af vores system, at der har man altså ret til gratis advokatbistand, og man har ret til at få det prøvet hele vejen igennem til domstolen. Og så tror jeg, Karina Adspil, det er jo helt rigtigt, du rejser rigtig mange problemstillinger, som vi har haft rigtig mange samråd om og diskussioner om og underretninger. Kan vi bruge dem til noget? Og er det godt eller skidt, at man kan blive ved med at genfinde den slags oplysninger i sagsakterne? Adgang til at udtale sig, når man synes, der står noget, der er urigtigt osv. Det har vi jo haft flere selvstændige samråd om, så der ved vi jo godt, hvor hinanden står. Jeg tænker også, at det ligger lidt uden for samrådsspørgsmålet, så jeg vil lade være med at åbne alle de diskussioner. Der er i hvert fald både givet mundtlige og skriftlige svar på det hele. Og en underretning er ikke en anklage. En underretning er et meget vigtigt værktøj for kommunerne.
Tak til social- og ældreministeren. Så giver jeg ordet til justitsministeren. Værsgo.
Generelt set er der færre civile sager ved domstolen, end der har været tidligere. Det kan blandt andet skyldes økonomi, altså de udgifter, der er forbundet med dem. Det kan også skyldes ventetid. Der er alt for lang ventetid ved domstolene nu, både på straffesager, men også ved civile sager. Jeg har ikke sådan tal på, hvor mange af dem, der er knyttet til privatpersoner, der anlægger sag mod en kommune på socialområdet. Men hvis det skulle være, vil økonomi jo ikke spille nogen rolle, hvis det handler om anbringelsesområdet. Fordi som socialministeren lige har sagt, så er det ligesom en guldmodel der. Jeg er selv lidt interesseret i det her fald i antallet af civile sager, fordi hvis det er et udtryk for, at man bruger nævn, for eksempel, eller man bruger mailing, eller man bare taler med hinanden, så er det jo positivt, fordi jeg er ikke tilhænger af et samfund, hvor alle problemer skal løses ned i en retssal, og skal advokaterne skumme fløden, og det hele ender sådan en dårlig amerikansk tv-serie. Så kan jeg meget bedre lide den sådan traditionelle skandinaviske måde at indrette et samfund på. Men mailinger og almindelige samtaler og kompromiser, det fungerer jo kun, hvis der er en hård bagkant i form af et retssystem. I den sidste ende. Jeg synes bare, vi skal passe på, at vi ikke for hurtigt ender i en retssag. Men altså, som jeg sagde indledningsvis, som også socialministeren har sagt, når det handler om anbringelsen, så er det i hvert fald ikke økonomi, der skal afgøre, hvorvidt man anlægger en civil sag eller ej, fordi det hele bliver betalt.
Tak for det. Tiden løber, men Karina Adspøl har skrevet sig på til et, og det bliver et ultrakort spørgsmål, inden at der også er afrunding på, hvis vi også skal nå for svar.
Ja, altså det er jo lidt svært at gøre det ultrakort, når ministeren sådan lægger ord i munden på mig, som jeg ikke har sagt. Det jeg sagde, det var, der var masser af fejl i sagsbehandlingen, er det jo dokumenteret flere steder. Og der har vi også set både dokumentar og der er lavet rapporter omkring det, at der sker fejl i sagsbehandlingen. Så var min pointe bare, at hvis ting ikke bliver dokumenteret rigtigt i sagsakterne, der ikke sker en partshøring, børn ikke bliver, har en børnesamtale, så er jo udgangspunktet også i den sidste ende, at mener jeg jo, at hvis det ikke er dokumenteret rigtigt, og der er fejl og mangler, så kan afgørelsen nok også måske være behæftet med fejl. Det var sådan lige en pointe. Og i forhold til, om man kan bruge underretninger til noget, det synes jeg egentlig ikke var det, jeg kom ind på. Jeg prøvede bare stilfærdigt at bemærke, at der er jo sket flere, kan man sige, anonyme underretninger. Vi har også drøftet det i forhold til, at det kan også være chikane fra nogle steder. Og der føler familierne jo i hvert fald ikke, at, at det bare er noget, at... De føler det virkelig indgribende overfor, at lige pludselig er bemødt med en underretning så frem. Og det var jo også det hele dokumentaren for Fanø, den viste dengang. Så det er bare ligesom for at sige, hvordan og hvorledes tingene hænger sammen. Og så synes jeg bare, at jeg hørte, at ministeren sagde noget med, at forældre træffede jo mange forkerte beslutninger på deres børns vegne og sådan noget. Men det må jeg jo gense. Det kan være, at jeg har taget forkert af det. Men faktum er, at som jeg har hørt, jeg kan afrunde nu, formand, at som jeg har hørt, så vil justitsministeren gerne kigge på noget i forhold til lovgivning, også i forhold til civilsager. Vi er helt enige i det, justitsministeren siger. Det der med, at man som ganske almindelig borger kan føle sig trumlet ned af et system. Man står i en sårbar periode i sit liv, og man skal kæmpe med et system. Og det er jo både på det her område, det er også i jobcentrene, det er patienterstatninger, det er faktisk hele vejen rundt. Det der borgerservice, det er lidt væk, kan man samtidig føle i forhold til, når man står som borger. Så det regner jeg med, at justitsministeren følger op på, og så kan jeg konstatere til afslutning, at ministeren mener, at hjælpen til familierne er god nok, herunder også i forhold til retshjælp og sådan nogle ting, selvom kan man sige, at man måske godt kunne sætte ind noget tidligere i forhold til at hjælpe familierne, fordi at de bliver bange fra systemet, når de pludselig står og banker på. Og mange får jo ikke oplyst deres rettigheder og ved ikke, hvad det er for en hjælp, de kan få. Så jeg vil sige tak for samrådet. Det bliver nok ikke det sidste, men det er en i rækken.
Tak til Karina Adsbøl. Det er jo en erfaren samrådsspørger, der godt ved, at hvis tidsplanen skal holdes, så skal man slå det sammen. Og jeg betragtede også indledningen som en kommentar til det, der var blevet sagt undervejs, og også en afrunding. Så tak for det. Jeg vil også gerne sige tak til Social- og Ældreministeren og til Justitsministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålene. Tak til spørgeren af samrådet. Tak til udvalgets medlemmer. Tak til jer, der så med derude. Samrådet er slut.